Вие сте со SPS на Македонски.
Истражувачите, економистите и лидерите во индустриите ќе го искористат Меѓународниот ден на жената за да лобираат за подобра економска поддршка на жените во Австралија. Истражувањата од институтот Гратан покажуваат дека жените изгубиле повеќе работни места за време на пандемијата, презеле повеќе неплатена работа како негователки и наставници, а имале помали шанси да добијат итна помош. Министерката за жени во Сенка, Тања Плибершек, за Канал 9 изјави дека Австралија има што многу работа во полето на родовата еднаквост. Австралија го одбележува денот на жената на сред национална дебата за како да се спречи и како да се одговорат обвинувањата за сексуално заставување.
It's certainly true that I have more freedom and choice than my mother or grandmother had, and I hope my daughter will have more freedom and choice than I've had in my life. We still have challenges in Australia. We've still got a gender pay gap. Too many women still face sexual harassment, sexual assault or domestic violence. We also know that it's been a particularly difficult time in the last few weeks with all of the allegations we've seen of sexual harassment and sexual assault in our parliament. There's still a lot more to do on that front. As well.
Во меѓувреме и лабористите и сојузната влада ќе објават соопштение денеска. Сојузната влада ја спроведува третата фаза од својата кампања за намалување на насилството врз жените, додека лабористите најавуваат предлози за справување со зголемениот јаз во платите меѓу половите. Нагам Нафуч ја користи својата приказна за отпорност и посветеност за да ги инспирира другите кои имаат тешко потекло. Таа се приклучи на транспорт на Нов Јужен Велс преку програмата за хуманитарни кадети. Нагам студирала градежништво во Хомс, Сирија, каде работела 6 години како градежен инженер, но заради војната во Сирија била принудена да избега во Либан и во Австралија пристигнала непосредно пред Божик во 2016 година. Кога завршил кадетскиот програм, на Нагам ми била понудена позиција како инженер на проекти и во моментов работи на првиот дел од проектот за автопатот М6.
You need to fight, like you can't just give up from the first, like, you know, like, barriers that you face. So you need to, yeah, to fight. Don't be afraid, like, to just take a step or, like, step up, you know, and do whatever you feel like you want to do. Being a female or a woman doesn't mean that you cannot do that or this job. Don't stop. Don't be shy. Don't be afraid.
Австралијските лекари повикуваат на трпеливост додека се подготвуваат да дадат милиони дози на вакцини против коронавирус. Досегашниот тек е ограничен само на центри што ги водат владите низ целата нација, а обштите лекари ќе се приклучат од 22 март. Ова доаѓа во време кога Квинсленд започнува со администрација на AstraZeneca вакцините. Премиерката Анастасија Палаше потврди две локации во Логан и Бундаберг.
We are seeing the commencement of AstraZeneca. And that will commence at midday today in Logan Hospital and 11 a.m. today in Bundaberg. So that means now we will have the Pfizer and the AstraZeneca being rolled out in Queensland, which is terrific news.
Владените центри се фокусира на бесплатна вакцинација на вработените од здравствените установи кои се во првите редови, карантинските работници во хотелите и жителите и работниците во центрите за грижа на стари лица и лица со попреченост. Следната фаза ќе ги опфати постарите и ранливи австралици кои ќе можат да се вакцинираат кај нивниот локален општ лекар. Во текот на вакцинацијата ќе се вклучат повеќе од 4000 клиники. Викторија регистрираше 10-ти последователен ден без нови локално стекнати случаи на коронавирус. Позитивните вести доаѓаат во време кога државата го објавува почетокот на вакцинација со својата прва група вакцини од AstraZeneca. Регистриран е еден нов случај на COVID-19 стекнат во странство и истиот е во хотелски карантин. Бројот на активни случаи останува на 5. Министерката за одбрана Линда Рейнолдс го продолжи периодот на отсутство до 2 април. Сенаторката, која е под јавен притисок, не се појавила во парламентот од 24 февруари, кога беше примена во болница поради постоечка срцева состојба. Лабористите се сомневаат дали госпогицата Рейнолдс е способна да се врати на своето работно место или треба да биде отстранета. Објавена е истрага за културата на работното место по обвинувањата за силување во незината канцеларија во 2019 година. Комесарот за сексуална дискриминација Кейт Дженкинс ќе води истрагата, а првични наоди се очекуваат во јули. Министерката за социјални услуги Ен Растон за Канал 9 изјави дека госпогицата Рейнолдс се опоравува во болница и дека сите парламентарци го поддржуваат процесот на истрага.
I do know that she's under doctor's orders and she's making sure that she obeys those. She's in the process of having her condition stabilised by new medication, and I'm sure Linda will be back at work as soon as she possibly can, fighting fit and ready to go.
Amnesty International Австралија го поздрави прекинувањето на воената соработка на Австралија со Мјанмар, но повика на понатамошни насочени санкции против високи функционери. Австралиската влада објави дека помошта ќе биде пренасочена кон невладени организации. Австралиската министерка за надворешни работи Марис Пейн вели дека Австралија ја осудува употребата на смртоносна сила против цивили кои ги користат своите универзални права за изразување и мирно собирање. Насилството во регионот ескалира по минато месечниот воен удар кој го собори демократски избраниот лидер Аунг Сан Сучи. Австралијскиот совет за социјални услуги вели дека повеќе од 500 луѓе поднеле формални поднесоци до сенатот на Джоб Сикер што треба да се одржи утре. Новото неделно зголемување од 25 долари на исплатата на Джоб Сикер додатокот за невработеност се очекува да биде оспорено, откако сенаторот на Зелените Рейчел Зивет поднесе предлог до парламентот за измена на одлуката преку истрага на сенатот. Скоро 2 милиони невработени австралици ќе го добијат зголемувањето од 1 април по истекот на додатокот за коронавирус на крајот на март. Зголемувањето ќе го донесе Джоб Сикер додатокот на 307 долари неделно и според проценките ќе чини околу 9 милиарди долари. Од вестите од Македонија издвојуваме. Премиерот Зоран Заев е подготвен да ја дели власта со ВМРО-ДПМН, но под еден услов – Мицкоски да не е лидер на партијата. Оваа радикална промена во политиката ја најави во саботата во интервју за Слободен печат и рече дека е негова идеја.
Прв пат го кажувам овој од најслободно интервјуто. Дел од новата политика, мислам дека имам толку почит во СДСМ да го поминам тоа, е да отворам дебата за заедничка власт и влада со опозицијата. Ама да има човек со кој што може да разговара. Со господинот Мицковски не се разговара. Или ако кај нив има разумен човек, кај нас нема, да го тргнат и Заев, ама да разговара двете партии.
Владата не би била техничка, прецизираше Заев, туку политичка, по примерот на соработката што имаат партиите од левицата и десницата во Германија и Швајцарија. Бројот на попишани расте секој ден соопштија денеска од Државниот завод за статистика. Оваа седмица од неголемата статистичка операција се попишани над 32.000 лица од диаспората. Од заводот повторуваат дека иселениците можат да се само попишат до 21 април. На Скопскиот аеродром пристигна првата пратка вакцини од рускиот производител Спутник V. Ги пречека министерот за здравство Венко Филипче и амбасадорот на Руската Федерација во Македонија Сергеј Базникин. Како што изјави министерот Филипче, вакцинацијата веројатно ќе започне во среда. Повеќе за настаните од Македонија во извештајот по вестите. Секторот за туризам во Австралија е уверен дека ќе има постојана помош од сојузната влада и покрај крајот на исплатата на JobKeeper додатокот овој месец. Форумот за туризам и транспорт вели дека е во процес на преговори за насочен пакет помош, кој наскоро ќе биде финализиран за поддршка на туризмот откако официјално ќе заврши JobKeeper програмата. Извршната директорка Марги Озмонд беше ангажирана со благајникот Джош Фрайденберг и министерот за трговија, туризам и инвестиции Ден Техен. Обединетото кралство пријави помалку од 100 смртни случаи на COVID-19 за еден ден за прв пат од октомври минатата година. Пријавени се 82 смртни случаи и нешто повеќе од 5000 нови инфекции. Ова доаѓа откако кралицата Елизабета II одржа ретко телевизиско обраќање по повод годишниот ден на Комонвелтот. Кралицата ги пофали работниците на Комонвелтот кои се на првата линија за нивниот одговор на пандемијата.
Whilst experiences of the last year have been different across the Commonwealth, stirring examples of courage, commitment and selfless dedication to duty have been demonstrated in every Commonwealth nation and territory, notably by those working on the front line who have been delivering healthcare and other public services.
Во меѓувреме, премиерот Борис Джонсон најави враќање на учениците во училиштата од денеска и зголемување на платите за 1% на работниците на Националната здравствена служба. Предложениот пораст на платите е критикуван, при што некои здравствени работници сугерираат дека треба да се преземе акција во индустријата. Помина екстремно десничарскиот предлог за забрана на покривање на лицата на обврзувачкиот референдум во Швајцарија. Мерката за изменување и дополнување на швајцарскиот устав помина тесно со 51,2% од гласовите. Никабот и бурката што ги носат муслиманските жени во земјата, како и ски маските и банданите што ги користат демонстрантите, ќе бидат забранети на јавни места. Ова вклучува ресторани, спортски стадиони, јавен превоз и пешачење на јавно место. Изабел Паскве Айшенгергер, представничката на Националниот совет на партијата на Зелените, вели дека потегот е несоодветен.
We are clearly deceived. During our campaign, we warned that this initiative is a false problem. In Switzerland, we are lucky to have this possibility to propose new laws and have them written in the constitution. But this should be done for things which are worth it. This is a really demagogic use of this right of popular initiative, and we are denouncing it. This is ostracizing a community which is extremely well integrated here in Switzerland.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,76 американски долари и 39,02 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,81 македонски денар, а 1 евро за 60,52 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, вторник, 9 март, во Перт претежно сончево, максимална 31, во Аделаид расчистување на облачноста, максимална 26, во Мелбурн облачно, максимална 20, во Хобарт врнежиот дожд, максимална 20, во Камбера можни се врнежиот дожд, максимална 29, во Сиднеј врнежи од дожд, максимална 29, во Брисбен делумно облачно, максимална 31, во Дарвин дожд и можна бура, максимална 32, и во Алис Спрингс претежно сончево, максимална 36.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.